Mirëmbrëma, nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. PDK-ja dhe LDK-ja në fazën finale të ndarjes së posteve. Papunësia e lartë në Kosovë shkakton migrimin. Bashkimi Evropian thot se është i angazhuar në procesin e zgjerimit. Putin thot se është gati të heqë dorën nga projekti Rrjedha e Jugut. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Koalicioni ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës pritet të formalizohet me një marrëveshje për ndarjen e përgjegjësive dhe përcaktimin e programit qeverisës. Lideri i LDK-s, Isa Mustafa, ka përsëritur se posti i kryeministrit do t'i takoj partisë së tij. Ndërkohë që analistët politik vlerësojnë se në këtë ndarje pushteti mund të përfshihet edhe posti i presidentit të Kosovës. Zjadin Gashi na sjell më shumë hollësi.
Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës janë në fazën finale të përcaktimit të programit qeverisës dhe ndarjes së përgjegjësive. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka thënë se marrëveshja është afër përfundimit dhe pritet publikimi i saj. Ai ka përsëritur sot se LDK do të merr postin e kryeministrit, në të kundërtën nuk e shet të mundshëm vazhdimin e koalicionit me PDK-n.
Ne jemi deklaruar edhe në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-s se s'do të bëjmë marrëveshje me askën, nëse LDK nuk e ka pozicionin e kryeministit.
Ndërsa pritet që marrëveshja detajuar për bashkëqeverisje të bëhet publike para seancës konstituive të kuvendit që do të mbahet në 8 dhjetor, çështje diskutabile mbetet se a do të përfshihet në këtë marrëveshje edhe pozita e presidentit të ardhshëm të Kosovës. Analisti politik Imer Mushkolaj thotë se nëse lideri LDK-së Isa Mustafa do të ishte kryeministër i ardhshëm i Kosovës, atëherë sipas tij është e pritshme që gjyqtash të dihet edhe fati politik i liderit të PDK-s Hashim Thaçi.
Nëse tashmë është vendosur që postën e kryeministrit e kanë qenë ta marrë zoti Mustafa, atëherë duhet që njëkohësisht dihet se çfarë do të ndodhë me fatin politik zotit Thaçi. Askush nuk e mendon se ai mund të qëndrojë 2 vjet jashtë.
Në kalkulimet e bëra, analistët kishin theksuar se Hashim Thaçi mund të jetë kandidati përbashkët i PDK-s dhe LDK-s për postin e presidentit ardhshëm të Kosovës. Mirë po, presidenti aktuale, Atifete Jahjaga, ka mandat deri në mesin e vitit 2016. Petrit Zoga nga Lëvizja Fol mendon se përfshirja e postit të presidentit në pazarin politik ndërmjet PDK-s dhe LDK-s do të jepte një dimension krejt tjetër marrëveshjes për qeverisjen ardhshme.
Unë nuk do të kisha dashur që të shoh që brenda marrëveshjes hin në kalkulim dhe posti i presidentit të vendit, për shkak që kjo po tregon që është marrëveshje për ndarje të posteve, që nuk do të ishte drejt që ne ta kemi qysh tash të parashikuar se pas një viti e gjysmë kur do të jetë president.
Një theks të veçantë, ky koalicion besohet se do t'i kushtojë zbatimit të obligimeve ndërkombëtare që ka marrë përsipër Kosova. Petrit Zogaj thotë se vazhdimi i dialogut me Beogradin dhe themelimi i gjykatës speciale pritet të jenë hapat e parë të qeverisjes PDK-LDK.
Besoj që nuk ka ndonjë rrugë tjetër përpos ky koalicion qeveritar të përshpejtojë procedurat e gjykatës speciale dhe në fakt të nisin hetimet ose potencialisht dhe arrestimet për krime lufte. Gjykata do të jetë punë të para përpos dialogut që të ky koalicion dhe këto subjekte politike, këta lider politik kanë më marrë vesh.
Në anën tjetër, Imer Mushkolaj thotë se qeveria ardhshme do të ndodhet në një presion të dyfisht, si nga faktori ndërkombëtar rreth pritjeve të tyre, ashtu edhe nga qytetarët e Kosovës, të cilët do të kërkojnë vende të reja të punës, marr parasysh gjendjen gjithnjë e më të rëndë sociale në vend.
Përkundrejt plotësimit të pritjeve ndërkombëtare që kanë bënë në themelimin e gjykatës speciale, pastaj vazhdimin e dialogut me Beogradin në këtë rrad, natyrisht se njerëzit presin që ky koalicion të bëjë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe në hapjen e vendeve të reja të punës. Ne e dimë shifrat marramendse që këto parti kanë premtuar gjatë fushatës zgjedhore.
Koalicioni PDK-LDK pritet të formalizohet me një marrëveshje me shkrim dhe më pas të kërkohet miratimi nga Kuvendi i Kosovës. Në këtë koalicion pritet të përfshihen edhe pakicat si kategori kushtetuese. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Anulimi i privatizimit të ndërmarrjeve në mjediset me shumicë sërbe është kusht i listës sërbe për të hyrë në partneritet qeverisës. Por zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit vlerësojnë se kushtet e tilla bien ndesh me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Njohësit sërb të zhvillimeve politike ndërkaq nuk besojnë se për shkak të kushtit të listës sërbe do të mund të ketë ndryshime kushtetuese. Kronike e Bekim Bislimit.
Kërkesa e listës serbe për anulimin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë, sipas zyrtarëve të këtij subjekti parlamentar, është një prej kushteve për përfshirjen e saj në partneritetin qeverisës. Lideri i listës serbe Aleksandar Jablanović, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se anulimin e privatizimit e kërkojnë për ndërmarrjet privatizimit të cilave, sipas tij, është në kundërshtim me interesat e bashkësisë lokale.
Trazhimo da se te firme ponovo vrate lokalnim zajednicama, jer neprihvatljivo je da gradimo jednu zajednicu koja nije ekonomski održiva.
Kërkojmë që ato ndërmarrje sërisht ju kthehen në bashkësive lokale, sepse është e papranueshme që të ndërtojmë një bashkësi e cila ekonomikisht nuk është e qëndrueshme. Të gjitha ato ndërmarrje të cilat janë shitur në 6 apo 7 vjetet e kaluar, 90% e atyre ndërmarrjeve sot nuk operojnë ose operojnë në ndonjë aktivitet për të cilin nuk ishin dedikuar, tha Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se veprimet e deritashme të agjencisë kanë qenë në përputhje me obligimet që dalin me ligjet të cilat i kanë nxjerrë Kuvendi i Kosovës. Ylli Kaloshi, zëdhënës i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, thotë për Radion Evropa e Lirë se kjo agjenci ka mandat që të administrojë ndërmarrje dhe prona në pronësi shoqërore në tërë territorin e Kosovës, pavarësisht sa janë ato në vend banime me shumicë shqiptare apo serbe.
Agjencia respekton çdo ligj që e nxjerr Kuvendi i Republikës së Kosovës, ashtu siç përcaktohet edhe me ligjin ton, ku thuhet se nëse një ligj që nxjerr organi kompetent e bartë përgjegjësinë e një ndërmarrje shoqërore nga AKP-ja në një institucion tjetër publik, atëherë pushon se ekzistuari mandati i agjencisë mbi atë ndërmarrje.
Ndryshe, kushti i listës serbe do të mund të jetësojë vetëm në rast se Kuvendi i Kosovës në të ardhmen do të vendoste të miratoj ndryshime kushtetuese lidhur me privatizimin. Ligjet e reja eventuale do ta obligonin Agjencinë Kosovare të Privatizimit që t'i zbatojë ato. Por sa është i mundur një zhvillim i tillë? Njohësi serbi zhvillimeve politike në Kosovë Rangel Nojkić, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se secili subjekt parlamentar ka të drejtë të propozojë ndryshime kushtetuese, nëse për një gjë të tillë ka argumente, por në këtë rast, siç thot ai, duhet pasur parasysh nëse ai propozim ka bazë reale për t'u miratuar.
Kad se radi o privatizaciji, tu je stvar poprilično jasna i ona tu ne može da dođe ni do promjene ustava.
Kur flasim për privatizimin, situata është mjaft e qartë. Në këtë rast nuk mund të vi deri te ndryshimi i kushtetutës, për shkak se një prej njerëzve që kanë nënshkruar për privatizimin tash është në listën serbe si deputet. Si mund të kërkosh anulimin para se të kërkosh përgjegjësinë nga ai që me nënshkrimin e tij e ka miratuar atë? Sipas meje, është diçka e pamend të kërkosh anulimin e privatizimit, tha Nojkić. Ai ka vlerësuar se këmbëngulja eventuale e listës serbe në këtë kusht mund ta dëmtoj pozitën e këtij subjekti. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shoqëria civile ka alarmuar për nivelin e lartë të papunësisë të rinjtë në Kosovë, e cila po shkakton edhe emigrimin e tyre. Shoqëria civile kërkon nga autoritetet që të ndërmarrin hapa konkret për të parandaluar ikjen e të rinjve. Luljeta Krasniqi ka përcjell sot një debat në Prishtinë që ka trajtuar pikërisht këtë temë.
Trendi në rritje emigrimit të paligjshëm të qytetarëve të Kosovës drejt vendeve perëndimore ka shkaktuar niveli i lartë i papunësisë tek të rinjët, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Shkalla e papunësisë tek të rinjët nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 55%. Gjatë një konference për media me temën papunësia e të rinjëve dhe iniciativat filantropike për krijimin e mundësive për ta, përfaqësues të shoqërisë civile ju ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e politikave sociale në mënyrë që të parandalohet ikja e të rinjëve nga Kosova. Migrimin e paligjshëm të qytetarëve të Kosovës përfaqësues të shoqërisë civile e konsiderojnë mjaft shqetësuese. Drejtoresha ekzekutive e Forumit për Iniciativa Qytetare, Dajana Berisha, ka theksuar se të rinjëve duhet krijuar mundësi më të mira që ata të mos e zgjedhin ikjen nga Kosova.
Është një situatë mjaft kritike dhe e ndjeshme për gjithë qytetarët e Kosovës, në veçanti për të rinjtë, dhe kjo konferencë vjen dhe në suazën e zhvillimeve të ditëve të fundit ku përballemi me ikje masive të qytetarëve kosovar si për arsye ekonomike, sociale.
Ndryshe sipas të dhënave të Departamentit për Shtetësi, Azil dhe Migracion në Kosovë, nga muaji janar deri në shtator janë mbi 8000 persona që kanë lënë Republikën e Kosovës. Në adresë institucioneve të Kosovës, shoqëria civile ka hedhë një varë kritika sa i përket migrimit të palishëm që po bëjnë qytetarët e Kosovës. Sipas tyre, institucionet zakonisht mobilizohen për të parandaluar migrimin e palishëm vetëm atëherë kur raportohet nga media se po ka ikje të qytetarëve nga Kosova. Drejtori i Institutit për Ulumtime të Avancuar Agron, Demi, thekson se ajo se çfarë po bëjnë institucionet për të ndaluar migrimin e palishëm është mënyrë e gabuar.
Po mendoj që duke i dalë në kufi njerëz dhe mos me leju me dalë jashtë vendit apo duke bë fushata kundër ikjes jashtë vendit është çështja e gabuar për me zgjidh problematikën, për shkak se ata janë dieni që kanë pasur shumë vështirësi kur dalin jashtë vendit, por prapse prapë ndërmarrin këtë rrugë.
Për të zgjidhur këtë problematikë dhe për të parandaluar ikjen e të rinjëve nga vendi, Agron Demi nga Instituti për Ulumtime të Avancuara thotë se Kosovës i duhet një strategji e punësimit.
Na nevojitet një strategji gjithëpërfshirëse zhvillimit ekonomik, e cila spaku përgatit kuadrat e reja për profesione të shekullit 21. Pastaj krijon programe të cilat, qoftë edhe pa edukim formal, qoftë pa edukim të universitetit, krijon trive mundësi për punësim.
Në anën tjetër, përfaqësuesi i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Hafik Zdeka, tregon se të dhënat për papunësinë tek të rinjët janë edhe më të larta se 55%. A i tekson se nëse merën dy grup moshat nga 15 dhe në 24 vjeç dhe 25 dhe 34 vjeç, del që papunësia tek të rinjët në Kosovë 75%.
Dhe kjo nuk ka asë një komend, asë për politikë bërësit, asë për faktorin politikë do që dhe pronë Kosovë, dhe normalisht se kjo du tjetë brengose, du tjetë sfiduse, edhe në politikat e tyre, në politikat tora do që neve të zbatojme tja.
Të rinjët në Kosovë, si pas të dhënave të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, kishin gjasa dy janë më shumë të jenë të papun krahasuar me të rriturit dhe ky dallim ishte më i shprehur tek meshkujt. Ndërkohë sa i përket kohës zgjatjes së papunësisë, 59.8% kanë qenë të papun për më gjatë se 12 muaj. Përveç shkallës së ulët të punësimit në Kosovë, 16.8% e personave të punësuar punojnë në vende pune të paqëndrueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot është dita ndërkombëtare e SIDA-s, e cila shihet si një mundësi për njerëzit në gjithë botën që të bashkohen në luftën kundër virusit HIV. Në Kosovë, kjo ditë është shënuar me disa aktivitete për të informuar dhe vetëdijësuar qytetarët për këtë sëmundje. Gjatë këtij viti janë identifikuar 7 persona të prekur me virusin HIV në Kosovë. Arton Konushevci raporton për më shumë hollësi.
Gjatë këtij viti në Kosovë, si rastet e reja të prekura me virusin HIV janë regjistruar 7. Autoritetet kompetente shëndetësore konsiderojnë se numri rasteve të prekura me virusin HIV nuk është i madh, por rreziku për rritje të numrit ekziston. Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se ministria dhe mekanizmat e tjerë që kanë për qëllim luftën kundër kësaj sëmundje po angazhohen maksimalisht.
Për si vjet është raportuar të jenë të regjistruara 7 raste. Për fat mirë, asë një rast nuk ka përfunduar fatalisht, ndërsa pacientat që trajtohen në klinikën infektive me antiretroviral janë 14.
Infektologu Izet Sadiku, i cili punon në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht problemet më të mëdha lidhur me personat që janë të prekur me këtë virus është mungesa e terapisë dhe mos kryerja e analizave në Kosovë.
Ne kemi pasur një mungesë terapisë dy herë gjatë kësaj periudhe të 2005-s, domthonë është vonuar orja e terapisë, duke bërë dera me kohë, dhe që kanë dikur që pacientët nëse marrin një kohë dhe kjo ndikon në gjendjen e përgjithshme të atyre pacientëve. Dhe problemi tjetër është që nuk e kemi të kompletuar komplet mekanizëm për realizimin e gjitha analizave në Kosovë, një pjesë analizave bëhen jashtë Kosovës.
Sipas të dhënave nga Ministria e Shëndetësisë, Kosova numëron 97 persona të prekur nga kjo sëmundje që nga viti 1986, kur edhe është identifikuar rasti i parë. Skënder Syla, udhëheqësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, tha se Kosova dhe qytetarët e saj kanë nevojë për më shumë informata për këtë sëmundje.
Është një shqetësim për të gjithë ne se duhet ndoshta të ndryshojmë diçka me strategjitë tona sa i përket avokimit, edukimit shëndetësor apo kampanjave në mënyrë që opinioni i gjerë publik apo popullata e përgjithshme të njihet me elementet kryesore të HIV-it dhe të përmirësohen qëndrimet e tyre sa i përket këtyre personave.
Tha Syla derisa ka marrë pjesë në një tryezë diskutimi ku është biseduar për HIV-in. Alban Gjombalaj nga Asociacioni Kosovar i personave që jetojnë me HIV, tha për Radio Evropa e Lirë se problemi me të cilin ballafaqohen ata persona është mungesa e herpashershme e terapisë.
5 muaj, 4 muaj, vitin e kaluar ka qenë 7 muaj dhe tani vazhdon me 3 muaj, shpresojmë që kanë ardhur pjesa tjetër.
HIV mund të transmetohet nëpërmjet shkëmbimit të lëngjeve të ndryshme trupore nga individët e infektuar, të tilla si gjaku, qumshti i gjirit, sperma dhe sekrecionet vaginale. Individet nuk mund të infektohen me kontaktet e zakonshme si puthja, përqafimi, shtrëngimi duarve të tjerë. Arjanit Bunjaku, student në Fakultetin Filologjik, konsideron se i di të gjitha mënyrat se si një person mund të infektohet me këtë virus.
Përmes marrëdhënieve seksuale, përmes gjakut, transfuzionit gjakut, pa pastërtisë spitale.
Sipas përfaqësuesve shëndetësor në Prishtinë, Kosova konsiderohet si vend me prevalencë të ulët sa i përket HIV-it, por faktorët e rrezikut, trafikimi me qeni njerëzore, përdorimi i drogave intravenoze dhe sjellje të rrezikshme janë të pranishme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org kemi publikuar një anketë me temën sa mendoni se ka tolerancë në Kosovë ndaj gjuhës së urrejtjes. Shumica pjesëmarrësve kanë thënë pak, ne juftojmë të votoni edhe ju. Ndërsa në vazhdim të këtij emisioni do të ndalemi te bisedimet e sotme në Bruxelles për procesin e zgjerimit të BE-s. Do t'ju sjellim edhe një artikull për ngjashmëritë midis presidentit të Rusisë dhe atit të Turqisë. Andaj vazhdoni të qëndroni me ne. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë sot se mbetën të përkushtuar për procesin e zgjerimit të BE-s me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre, ky proces është duke vazhduar me Serbinë dhe Malin e Zi dhe do të shtrihet edhe në vende të tjera. Detajet nga Bruxelli na i sjell Augustin Palokaj.
Në Parlamentin Evropian në Bruxell është duke u diskutuar për procesin e zgjerimit të BE-s dhe politikës ndaj fshinjësisë me pjesëmarrjen edhe të deputetëve nga parlamentet kombëtare të 28 vendeve anëtare. Këto diskutime po zhvillohen në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, ndërsa në to tashmë kanë marrë pjesë edhe përfaqësuesja e lartë të BE-s për Politikë të Jashtme dhe Siguri Federica Mogherini dhe Komisioneri për Fqinësi dhe Negociata të Zgjerimit Johannes Hahn. Gjatë diskutimeve është kritikuar thënia publike e kryetarit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker se në 5 vitet e ardhme nuk do të ketë zgjerim të BE-s dhe janë kërkuar sqarime nga Komisioni Evropian se çfarë do të ndërmarrë në mënyrë që vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të mos ndjehen të dekurajuara. Kështu komisioneri Hahn ka thënë se edhe pse Juncker e ka thënë këtë, kjo nuk do të thotë kurrësi se do të ndalet procesi i zgjerimit të BE-s. Juncker ka thënë vetëm diçka që është teknikisht e saktë dhe është reale që të pritet që të mos jetë asnjë shtet i kandidat i gatshëm për të antarësuar në BE në këtë periudhë, pasi që e dimë se negociata marrë në kohë. Mirë, po kjo nuk do të thotë se nuk do të ketë prioritet procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ka thënë Johannes Hahn, duke nënvizuar se procesi po vazhdon si me Malin e Zi ashtu edhe me Serbinë, por do të angazhohen edhe me vendet tjera. Po ashtu, edhe Mogherini, edhe Hahn kanë thënë se këtë javë do të vizitojnë Sarajevën për të parë nëse edhe ky shtet i rajonit të Ballkanit Perëndimor ka gatishmërinë për të nisur ecjen drejt integrimeve evropiane, por kjo do të varet nga liderët e këtij shteti. Ka patur shumë pyetje po ashtu lidhur me sjelljen e Serbisë kafshi sanksioneve të cilat Bashkimi Evropian i ka imponuar ndaj Rusisë. Kështu shumë deputet kanë pyetur se deri kur do të tolerohet Serbia që të vazhdoj politikën e bifisht që në njërën anë të jetë miku më i mirë i Rusisë e në anën tjetër të përfitojë nga procesi për afrimit me Bashkimin Evropian. Duke u përgjigjur në këtë pyetje, Johannes Hahn ka thënë se Serbia, sikur edhe çdo kandidat tjetër, do të duhet të parafrojë qëndrimet e veta edhe në politikën e jashtme të BE-s gjatë procesit të negociatave dhe këtë të arri para se të bëhet antar. Mirë po, si pas ti, shpejtësia se sa të bëhet kjo, varet nga shteti i cili është shtetë sovran për të marrë vendime. Han me gjithat ka thënë se Serbia duhet ta di qartë se ku janë interesat e saj dhe ka nënvizuar se investimet e jashtme në Serbi përbëjnë 2/3 nga vendet e bashkimit Europian dhe vetëm 4% nga Rusia, që dëshmon qartë se ku janë interesat e Serbisë, pra në parafrim me Bashkimin Evropian. Pritet që gjatë këtyre debateve të marrin pjesë edhe ministrat e jashtëm nga vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të dy janë në të 60-tat dhe udhëheqin vende me ndikim në skajin lindor të Evropës. Por ngjashmërit nuk përfundojnë me kaq midis presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij turk Recep Tayyip Erdogan. Kronike e korespondentes Daisy Sindler. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin qëndron të hënën në Ankara. Ai dhe homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan janë të ndarë në një numër të çështjeve të politikës së jashtme. Më së shumti për Sirinë, ku Putin qëndron praktikisht i vetëm në mbrojtjen e presidentit Bashar al-Assad, dhe për Ukrainën, ku Erdogan ka shprehur shqetësim për fatin e tatarëve në Krime, rajonin Ukrainas të aneksuar nga Rusia. Lënë më një anë mosmarrveshjet e tilla, ata kanë më shumë ngjashmëri se sa dallime. Të dy janë rritur të varfër dhe janë marrë me sporte. Putin është rritur në një apartament komunal në Shën Petersburgun e pas luftës, që në atë kohë është quajtur Leningrad. Si i ri i zhurmshëm, ai ka luajtur samba, ka bërë judo dhe ka fituar ripin e zi. Po ashtu ka publikuar një video me mësime të quajtur "Le të mësojmë judo me Vladimir Putinin". Erdogan në anën tjetër është rritur në një lagje modeste të Stambollit, Kasim Pasha, ku ka shitur limunad dhe susam. Thuhet se ende shkon të një berber lokal për të prirë flokët. Ai ka kaluar 13 vjet si futbolist gjysëm profesional për Kasim Pashën. Të dy liderët kanë sheshuar karrierën politike me retorikën e kombit të madh dhe duke nënçmuar perëndimin. Erdogan dhe Putin kanë përmirësuar kushtetutat e vendeve të tyre për të zgjatur jetën politike. Herë si kryeministra, herë si president, ata kanë rregulluar balancin e pushteteve në përputhje me rrethanat. Putin ka qenë 15 vjet efektiv në pushtet, ndërsa Erdogan 11. Partia e Erdoganit ka bërë përpjekje të vendosë qeverisjen islamike në Turqinë tradicionalisht laike. Erdogan ka lënë të kuptohet se vendi i tij do të tërheqë ofertën për t'u bashkuar Bashkimit Evropian në favor të Organizatës për Bashkëpunim të Shanghajit, e cila drejtohet nga Kina dhe Rusia. Putin, i cili ka mbrojtur interesat rus në Ukrainë si përpjekje për të ndaluar agresionin e NATO-s, ka akuzuar Perëndimin për provokim të një lufte të re të ftohtë. Edhe Erdogan, edhe Putin kanë përdorur fetë tyre, islame përkatësisht ortodokse, për të forcuar ndikimin e tyre. Të dy ata kanë po ashtu pallate. Shumë vëmendje i është kushtuar javëve të fundit pallati të bardhë të Erdoganit të Sapohapur, një rezidencë presidenciale me stil otoman e ndërtuar mbi 150.000 metra katror në Ankara. Kompleksi me 1.000 dhoma, me dysheme mermeri dhe sistem të sofistikuar të sigurisë, thuhet se kushton 615 milion dollar. Mbështetësit thonë se pallati reflekton rëndësinë e Erdoganit si person që po ribën Turqinë moderne. Pallati i Putinit në anën tjetër është ndërtuar me 1 miliard dollar. Ka stil barok dhe karakteristika të peizazhit të përpunuar, një kazino, pishina dhe disa hapësira për ngritje dhe ulje të helikopterëve. Kremlini ka mohuar ndonjë lidhje midis Putinit dhe arkitektit italian të pallatit, Lanfranco Cirillo, i cili ka marrë shtetësinë ruse në muajin gusht. Edhe Putin, edhe Erdogan kanë shtypur protestat popullore. Të dy ata kanë zhgënjur edhe gratë, por për më shumë rreth këtyre dy ngjashmërive, lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë sot se Rusia do të heqë dorën nga tubacioni gazit natyror rrjedha jugut nëse Bashkimi Evropian është kundër tij. Putin, duke folur në Ankara pas bisedimeve me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, ka thënë se në vend të rrjedhës së jugut, Rusia dhe Turqia mund të ndërtojnë një qendër të gazit për Evropën jugore. Tubacioni rrjedha jugut është dashur të kalojë nëpër detin e zi në Bullgari dhe më tej në Greqi dhe Itali, ashtu si edhe në Serbi, Hungari dhe Austri, por Putin ka thënë se ai nuk mund të ndërtohet për shkak të kundërshtimit të qeverisë bullgare. Ai po ashtu ka thënë se Bashkimi Evropian ka konstatuar se rrjedha jugut nuk është në përputhje me ligjet e BE-s për konkurrencë dhe energji. Kreu i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se Rusia ka dërguar sasi të mëdha të armëve te rebelët pro-rus në Ukrainën lindore, duke shtuar aktivitetin e saj ushtarak në Evropë dhe në botë. Duke folur sot në Bruksela, i ka thënë se përpjekjet për paqe të qëndrueshme do të vazhdojnë pavarësisht shkeljes së armpushimit. Ne kemi parë një sasi të konsiderueshme të armëve të vendosura për rreth Ukrainës, transferime të mëdha të armëve të moderuara ruse, pajisje dhe personel ushtarak dhe rritje të madhe të aktivitetit ushtarak rus rreth Evropës dhe më gjerë, ka thënë Stoltenberg. Rezultatet pothuajse përfundimtare të zgjedhjeve parlamentare në Moldavi flasin për epërsi të partive pro-evropiane. Megjithatë, asnjë parti duket se nuk do të jetë në gjendje të krijojë vetme qeverinë, dhe analistët parashohin pazarlëqje të ndryshme pas zgjedhore. Me më shumë se 93% të votave të numëruara, tri partit pro-evropiane, Partia Liberale Demokrate, Partia Demokrate dhe Partia Liberale, deri më tani kanë marrë 44% të votave. Partia Socialiste Proruse ka siguruar 21.4%, ndërsa komunistët mbi 39%. Ish-kryeministri polak Donald Tusk është inauguruar sot si president i Këshillit të Evropës. Kjo është hera e parë që një politikan nga ish-bloku sovjetik ka zënë një post të rangut të lartë në institucionet e Bashkimit Evropian. Tusk vjen në këtë pozitë pas belgut Herman Van Rompuy, i cili ka shërbyer në dy mandate të njëpasnjëshme që nga viti 2009. Tusk synon që të arrijë më këmbë ekonominë e BE-s si dhe negocimin me Rusinë për çështje të ndryshme. Nga një sulm vetvrasës në një ceremoni varrimi në pjesën veriore të Afganistanit janë vrarë së paku 9 persona dhe plagosur 18 të tjerë. Zyrtarët lokal në provincën Baglani kanë thënë radios Evropa e Lirë se në mesin e të vrarëve nga sulmi i sotëm në burka kanë qenë edhe dy policë. Zyrtarët kanë thënë se cak i këtij sulmi duket se kanë qenë udhëheqës të lartë në burka. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, por përgjegjësitë bien mbi talibanët. Një pjesëtare e stafit republikan të Kongresit të Shteteve të Bashkuara ka dhënë dorëheqje pasi ka akuzuar vajzat e presidentit Barack Obama për mungesë të klasit. Bëhet fjalë për Elizabeth Lauten, drejtore e komunikimit për kongresistin Stephen Fincher. Lauten ka kritikuar Sasha dhe Malia Obama në Facebook pas paraqitjes së tyre me funda të shkurtër në një ceremoni me rastin e ditës së falëndërimeve. Ajo po ashtu ka thënë se dy adoleshentët janë dukur të mërzitura teksa kanë qëndruar pranë babas së tyre. Lauten po ashtu ka kërkuar falje, duke thënë se ato kanë qenë fjalë të dëmshme. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte të ra për edicionin e mbrëmjes. Ju kujtoj se Radio Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në takimet e radhës.